Mēs uzskatām, ka ik viens skaits šīs programmas ietveros ir vērtējums ļoti labi, jo ik viena mazuļa dzīvība ir nenovērtējama un mums ir prieks, ka iedzīvotāji šo pakalpojumu izmanto un mēs arī redzam, ir interese un ir arī rezultāti un mēs ļoti, ļoti pozitīvi vērtējam arī šīs te 790 dzemdības, kas ir uz šo brīdi, un, protams, šis skaits pieaugs, un, ja mēs runājam par mazuļu skaitu, tad šis te piedzimušo mazuļu skaits iespējams ir arī vēl lielāks, jo mums šobrīd nav informācijas par tām sievietēm, kuras izvēlas saņemt dzemdību palīdzības pakalpojumus ārpus Latvijas, un kā atzīst arī paši medicīniskās apaugļošanas klīniku speciālisti, tad tieši apaugļošanas medicīniskās rezultātā bieži vien arī piedzimst vairāk kā viens mazulis.